waagaaga dhigaystayaal weli VOA baad nagala socotaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii martida makarafoonka waxaa magaalada London noogu soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida makarafoonka waxaan ku wareysanayaa qoraa Muxyiddiin Xuseen Ciid oo dhowaan soo bandhigay buug loogu magacdaray Godob iyo Geeri. ku soo dhow barnaamijka marka hore Ciid.
Waan ku dhawaahay Rudwaan.
Buuggan aad qortay waa buug mala awaal ah, Soomaalidana buugaag hore oo caano sheekooyin mala awaal ah laga qoray ayaa jira. Kan hadda aad adiga soo bandhigtay ee Godob iyo Geeri muxuu ku saabsan yahay buugga, maxaase kugu dhaliyay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Rudwaan, waad mahadsan tahay. Buuggan Godob iyo Geeri waxa uu uga duwan yahay buugaagta kale ama waxa igu dhaliyayba laba arrimood bay noqonaysaa. Mid waxa weeye inaan ku soo bandhigo marka la isweydiiyo 150 sano ama qarnigii 19aad dhammaadkiisa ama ka horba dhaqankii ama bulshadii nooleed ee Soomaalidu maxay ahayd, sawir nooce ah baa ku soo baxaya, maxay ahayd dhaqan ahaan, maxay ahayd suugaan ahaan, sideebay nabadooda colaadda iyo sanahaba uga shaqayn jireen. Sawir noocaasa baan waxaan rabaa inaan dadka u cesho aana tusana oo dhallinyarada maanta iyo dadka iyaga waayeelka labadaba anfacaysa. Midda labaad, sheekadu waxay ku qotoontaa oo sheekada aan u doorto waxay tahay waa wiil 7 facmade ah, waa beel meel wada degan. Sida dhaqanka Soomaalida oo horaa beeluhu beel bay meel u wada degi jireen, beel walbana waxay ka koobnayd intaasoo wax walbo noloshooda saameyn kula, ama shiiq ahaato ama odayaal dhaqan ha ahaato ama dhalin ahaato ama deegaan ha ahaato. Xilligaa ma jirin sistamkan hadda dowladnimada ama magaalooyinka ama ma jirin, waa koobnaayeen. Marka dhaqankaas iyo xusuusta inaad dadka dib ugu cesho waxay lumiyeen ama ay ilaaween baan ugu talagalay inay xusuustaan, iyadoo suugaantoodu inay u dheer tahay.
Waa gartay. Marka sheekadan maxay ku socotaa? Magacyo waxaan filayaa inaad samaysay laftirkooda mala awaala oo aad sida wax u dhaceen iyo dadkii ay wax dhex mareen aad aad ugu talagashay. Marka ujeedada iyo adii sheekada dulucdeeda aad u gudubto.
Sheekada dulucdeedu waxay qusaysaa sida Soomaalidu waayadan marka aan isweydiinayna waxyaabaha jira ama waxyaabihii hore waxay ku kala duwan yihiin oo kale. Beeshkaas ayaa wax walba ka koobnayd oo sifo walba lahayd. Marka sheekadan dulucdeedu waxay fuulaysaa wiil 7 facmade ah, qoys noocaas oo odagiina uu ka dhimanayo, hooyadoodna ay dhimanayso, sideebay u noolaan karaan deegaan aan markuu 7 fac uu wiilku yahay keligiis baa wuxuu noqonayaa jilib reerka ka mid ah. Marka asagoona aan garba kale aana ku tiirsanayn ma ku dhex noolaan karay beesha, oo mase ma jireen damac isla beesha dhexdeeda oo wiilka laba gabdhoodoo ka yaryar baa la dhashay, sideebay uga badbaadi karaan damaca isla reerka dhexdooda? Marka sheekadan waxay ku qotontaa sidee wiilka madiga ah iyo labada gabdhoodo hooyo iyo aabbaba ka tagay ay u badbaadi lahaayeen.
Waa gartay. Marka sheekada wiilka waxaad ugu magac dartay sheekada xoogeeda ay ku socoto Xasan Dhuux, waa wiilka madiga ah dabcan saad sheegtay. Waxaa kaloo sheekada ay aada ugu socotaa oday la yiraahdo Cowton oo isagana nin xoolo badan lahaa oo isla deegaanka ay ku wada noolaayeen. Marka bal haddii aad sharaxdo halka ay dhibaatadu ku dambayn doonto iyo waxa dhex maray wiilkaas madiga ah iyo oday Cowton.
Reerkan marka odag iyo hooyadiiba qoyskani ay u baxaan oo labadaba odob dhexaad u ah u baxaan, waxaa damac ka soo galaya ninkan Cowton la yiraahdo oo oday reerka ka mid ah, odayga ugu xoola badan ahaa uguna rag badan ahaa. Wiilal buu dhalay 7 aan mid guursaday aysan jirin, oo uuna kala baqayla xoolo inuu qaalin geela ka bixiyo. Wuxuu istusay labada gabdhoodna inuu dhaco wiilkuna qowsaar uu u noqdo, taasoo raggii beesha la ahaa waxgaradka qayb ka mid ah ay yiraahdeen war qoysku yaan la burburina, ha taagnaadeen ha loo xoolo gooye. Cowton wuxuu ku guuleystay damciisii ahaa inuu gabdhihii dhaco, laakiin kuma guuleysan wiilkii inuu qowsaar u noqdo. wuxuu kale ku guuleystay inuu beeshii beesha degeneed oo deegaan wadaagta ahaydna uu kala diro oo midba meel ugu caysho. Nasiimule wiilka waa lagala baxsanaya, waayo wiilkaasi hadduu dirirta uu kowtan abuuray uu ku baxo reer dhan jilib dhan oo reerka ka mid ah la waayahay. Wiilkaasi xilligii gumaysuhu waddanka soo galabay sheekadu ku qotantaa dadkii ugu horreeyo ardaynimada in ama luqadda ayada iyo dadkii loo yimid waxbarasho la geeyabu ugu hormarayaa, sidaasuna waddanka looga saaray uga baxaya. Laakiin kowtan damaciisii kaloo ahaa gabdhahana kuma uu guulaysanayo. Gabdhihii habeenkii uu dhacaya midba fardaho ay uu ku dhacay ka dhacaysa, middii kalena wiil uu adeer u yahay oo ficilka xun oo uu reerkana ku baabi'inahayo dadkana ku kala dilahayo diidanaabaa kala soo baxsanaya. wiilkaasna carafkiisa ay noqonaysa.
Waa gartay maansooyin fara badanaad buugga ku qortay oo marba cutubka aad ka hadlaysay wax ku saabsan aad uga hadlaysay. Waxyaabaha buugga ku qoran waxaa ka mid ah maansooyin ay isdhaafsadeen odayga iyo wiilka madiga ah. Maxaa ka mid ah maansooyinkaas?
Wiil odayga baa bilaabahaya oo mar walba isaga wuxuu bilaabahaya reerkana inaysan garab helin oo la kala diro. Markuu arko in reerkii garab ay helayaan oo loo xoolo goynayaan, wuxuu bilaabahaya inuu gabdhaha dhaco. Gabdhihii markii la yiraahdo soo celina oo reerka uu arkabu wuxuu bilaabahayaa kala geyntii maansada ugu horeysa oo tooq ama waxaan la yiraahdo faanka ku salaysan oo u awood sheeganaya reerka uu ka dhashay buuna ku bilaabahayaa. Markuu bilaabo maansada waxaa u jawaabahaya wiilka yar, laakiin maansada ugu horeysa uu ku bilaabahaya baan hadda marinahay. Kowtan waxa uu leeyahay asagoo la hadlaya tolkii meesha isugu yimid unoo sheeganaya inuu asagoo ka mudan yahay wax walba wuxuu leeyahay: adduunkan ku noolnahay aadmigu intuu yahay haddii loo abtiriyo miyuu inana dheeri. Wuxuu sheeganayaa adduunyada dadka la abuuro dhan cid ka badanba inaysan isaga jirin, mise ay rafooftaa kowtan awr la dheeryahay, ma cid iga xoolo badan baa, mise adiyo ficil baa abkay loogu faanaa, ilaa aamanuudii iyo shalow ogaalkeed aabayaashiin joogeen bahdu yaa itaalkeed arliga ay ku noolay. Wuxuu leeyahay reer sidaad u tihiin ba anaad igu noolaydan waddanka ilaa maalintii adduunka la abuuray. Mamadigaas wiilkii yaraa buu tilmaamahaya, mamadigaa ilaahay ehelkaba u diidaad ammaantaydii siiseen, ehelunaarba weeyakaad uba ololaysaan, habluhu ka iishana inamada asturaya maxaad uga ordhowdeen. Waa labadii gabdhood midaan ab lahayn iyo kowtanoo abrihiinni a miyaa idiin sinaan kara, anoo boqorkiinni ah iyo ninkaanoo aan cidba lahayn. Aroos iyo alalaas aqalladuu ducaysaan yaa idin amrahaya, arrinkaasna waan xiray. Ninkii aada dabaday ama eray dambaba furo waa inoo or iyo dirir iyo kii awood badan. Wuxuu leeyahay arrintaas lagama hadli karo, anaana iri reerkuna ha ku kala tago hadduusan amarkayga qaadanayn. Gabdhahaasina siday
arooskoodaawood
buu sheegay. Wiilka yarbaa marka
ayaa
u jawaabahaya oo wuxuu leeyahay wuxuu tusahayaa beesha iyo dadkoo dhan garaadkiisa. Ma ogtahay garaadkuba gal maaxa inuu yahay garashadu ka burqdo, mar hadduusa guran yahay galoof maranna uu yahay gadda kowtan weeyo gardarayo xumaaniyo godobaad ka dhaxasha. Galadaha ilaahay garbihiisa uu dhigay gacantana u saaray guunyada sideedii isagaa gembinaya eray caawa iga gurud. Geeraarshihiisii guluf iyo colaad buu gacalkii ku kala riday. Fulay baa gaddaas leh waa kan galoola furooro isagoon gadaal dayin. Marka laysla galo oo gumcuno bislaado geeridu rumoodo ragu go'aya midhidhkii isagoo ku gaardiya allow guri nabadeed geyigeenna ka yeel. Kaskiisase ma uu gelin geed xunkaad abuudhaa gowracaba horseeday. Guuxa kowtan uu wado gabaldhaceedu waa taas eray kalena iga gurid. Geeyooyinkaa maqan inta goor goor tahay gogosheed ku soo sima. Madigana guntaa tiri inuu guudka saarto inaad adila guudhaa labadaa midba geli buu ku leeyahay.
Si wanaagsan buu ugu jawaabay malaha.
Wuxuu leeyahay gabdhahaasna
marka wiilka wuxuu ka shaqaynayaa
nabadii buu ka shaqaynayaa. Waa nin yaroo garaad ilaahay siiyey.
Waa garta sheekada marka xaggee ku dhammaan doontaa, xaggee ku dhammaanaysaa?
Wiilkan yar wadanka marka lagala baxo taliskii wuxuu u soo kaxaynay dadkii Kenya Nairobi lagu tababaro noqonaya markii hore waa ku adkaanaysa uu guuleysanaya
isticmaalkii ba keenay miyaa
isticmaalkii ba keenay dadkii loo tababaray inay dadka ay u dhaxayaan buu noqonaya markii la cishay sargaal buu noqonaya Cotton oo reerihi kale geeyay oo bulshadii midba meel u diray markii dambana intii laga adkaaday shufto noqday baa loo soo dacwoonaya wiilku inuu soo qabto wiilku asaga soo qabanaya Cotton markii la soo qabto marka maansada uu arko wiilkii uu 7 sano ka hor wadanka ka saaray inuu soo qabtay maanta ragna uusan hayn xoolana uusan hayn gacantiina ku jira buu gabay buu maansa uu tirsanayo inuu gaf galay tusahayna inuu qaldamay uu leeyahayna ahliga gooyo waxaan galay uu tirinaya
waagar
marka maansada wuxuu leeyahay xusuustiisa gabay waayadan xaq kuma faalayn kuma xusin wanaag iyo samaan xiliftan mooyaane maantaan saxaqeedii arkay xubinti toosnayde aan xarakeeyo maansada waatan xaakim ku ahay haduu xasan yahay ninka xariga ii geysay nafsiga xiniyaha ii jiray xawl mariidada xaqiirnimada darka iga riday xaasidnima xoolahi adduunyada talo waxaaba ii jiitay xigtay sokooyay niman xididba dhowreynin xaakim iyo shiiq iyo niman culuma xaalsiinin xeerbeegti iyo odayadii niman xurmo marinaynin xaraanta iyo baqtiga ninkii xila ku doonayay isagoon xiskiisu wa fadhiyay ninkii xukun u rooraayay intaas oo xumaan ahba ninkii xaraga moodayay nin xadkiisii gooyay baan ahaa xeerna aan dhigane xisaabteed samaantaan ayaa xumihii aan geystay xabaalaha in lay raacshaan qabaa oo mato xanuunka
way marka
kusoo gabagabeynaya
buuga qoomamaynaya
waxay uga duwan tahay qaladka markay dadkii hore galaan oo runtu ay arkaan way garnaqsan jireen hadda maanta taa waa ka duwan tahay garnaqsigii baa meesha ka maqan qofku dadnimaa jidhay asagoo khaladkii waa ku adkaysanaya haddii laga helana uu gariibil buu ka yahay
cutubka baadigoob ayaad uga hadlaysaa
cutubka baadigoob oo nabadda marka la raadinaya bay soo gelaysaa markaan dambe waa markii la xukunayay gabay kaloo isla uu garwaaqsanayo wiilka habeenkii hadalku yiri inuu maanta u hayabo haddana mar labaad gabay ku laabanaya
waayahay aan muxuyadiin aan ahamiyad intee le-eg ayay leeyihiin ay kula tahay sheekooyinka noocan oo kale mala awaalka ah soomaalida waxaan filayaa inay jireen sheekooyin sida maanafay oo kale iyo cawrala iyo calimaax marka bugaagta mala awaalka ah faa-iido ama ahamiyad intee le-eg ayay u leeyihiin bulshada inay akhriyaan
wallaahi waa buugaagta mala awaalka kulli waxay ku dhisan yihiin waa fikir loo abuuray inay dadka saameyn ku yeelato ama wax jira ay tilmaanto ama dhaqan markaa jira in lagu bedelo la rabo ama lagu xoojinayo wax marka mar walba fikirka ninka hal abuurka uu sameeyey waxay ku qotontaa macna ay ku qotontaa macnahaasna waxay bulshada saameyn ku yeelanaysaa marka mar walba saameynta macnaha fikirka la abuuray iyo sida ay bulshada uga falcelisaa bay ku xirnaanaysaa
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
aad baan kaaga mahadcelinayaa
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida toddobaadkan oo aan ku wareysanayay qoraa Muxyiddiin Xuseen Ciid oo dhowaan soo bandhigay buug loogu magac daray Godob iyo Geeri waana mid ka mid a bugaagta mala awaalka ee uu qoray anigoo Ridwaan Xaaje ayaan idinla socodsiinaya nabadgelyo.